Жап деч ончыч шуктыман. Йошкар-Олаште автомагистральым палемдыме деч ончычрак ыштен шуктышаш улыт. Коктыжым колымшы и декабрьыште Марий Эл Республикым вуйлатыше Александр Евстифеев, Россий правительство председателен алмаштышыжы Марат Хаснуллин дене вашлийын, да безопасные и качественные автомобильные дороги нацпроект почеш Кировтен строитель-влак уремлам ушышы корным коктыжым колы кокымшы ийыште ыштен шукташ кутырен келшеныт. Республикысы транспорта корно озанлык министр Александр Герасименко пашам ыштыме радам дене палдарен. Тиде паша кок этаплан шелалтеш. Кок тӱжем кол икымше ийлан 1 миллиард оксам ойрат гын, кок тӱжем кол кокымше ийлан 6,2 миллион теҥгем.